Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață! De această dată suntem într-un cadru special pentru că avem o ediție specială pe care v-am pregătit-o. De ce spun lucrul acesta? În urma vizitei pe care am avut-o în Belgia, la Bruxelles, am cunoscut un om deosebit. Un om pe care vreau să-l cunoașteți și voi. Un om ce ne-a dat o lecție de viață. Un om de la care avem foarte multe de învățat. Ca să vă fac un scurt rezumat a ceea ce urmează, pot să vă spun doar câteva lucruri. A început să studieze în România medicina, la un colegiu de medicină. Apoi a plecat în Spania, unde a lucrat ca tot românul în construcții. A lucrat și ca șofer pe un camion. Din Spania, după 2 ani, a plecat în Franța, unde a studiat teologie. A urmat și un master în teologie și a rămas ca pastor în această țară timp de 2 ani. Dar drumul său nu s-a oprit aici. Noi l-am cunoscut în Belgia, la Bruxelles, în spitalul Saint-Luc. Este asistent medical la secția de chirurgie și se numește Ioan Bândean. Este un om pe care vreau să-l cunoașteți, de la care noi am învățat ce înseamnă să fii perseverent, să-ți dorești să te dezvolți și mai mult, ce înseamnă dragostea pentru oameni, să lucrezi cu oamenii și să lucrezi pentru ei. Vă invit ca în minutele următoare să urmărim împreună un interviu pe care noi, echipa de la Lecția de Viață, l-am luat în Spitalul Saint-Luc din Bruxelles. Suntem în Spitalul Saint-Luc din Bruxelles și vreau să vă spun că aici am cunoscut un om deosebit. Pe domnul Ioan Bândean. Este asistent medical în acest spital și, înainte de toate, este român, adventist de ziua 7-a. Mă bucur că v-am cunoscut, domnule Ioan.
Și eu. Mulțumesc.
Istoria dumneavoastră în domeniul medicinei, trebuie să spunem că a început în România, când v-ați făcut cursurile. Acolo a studiat.
Exact. Am făcut școala de asistenți medicali în școala noastră, tot adventistă, de la Brăila. Școala doctorului Ene, pe timpul acela, un timp deosebit, am făcut școala între 94 și 97.
Ați lucrat în domeniu acolo după ce ați finalizat cursurile?
În România n-am lucrat în domeniul medical, am exersat, dar nu oficial. Am lucrat ca lucrător într-un district cu 4 biserici, dar oamenii știind formarea mea, eram un pic asistentul de serviciu care făcea tratamentele și injecțiile.
Să înțelegem că dumneavoastră ați lucrat ca pastor în România, lucrător misionar.
Lucrător misionar.
Perioada din România, să spunem că a fost destul de scurtă, după care îmi spuneați mai devreme că ați plecat în Spania.
Da, perioada din România a fost destul de scurtă, 2 ani și ceva. După ce am terminat școala de la Brăila, am lucrat un an și ceva ca lucrător, iar după aceea am plecat în Spania, căutând un loc mai bun unde să putem să ne dezvoltăm.
Din punct de vedere financiar, ați avut nevoie să plecați din România, să înțelegem, ca toți românii, de altfel?
Și da și nu. Pentru că, dincolo de aspectul financiar, adevărul este că Occidentul îți oferă și alte oportunități, nu numai financiare.
Cât timp ai stat în Spania și ce ai lucrat acolo?
În Spania am stat aproape 3 ani, puțin mai mult de 2 ani jumate și am lucrat în prima perioadă aproape un an în construcții, ca orice român care ajungea pe timpul ăla în Spania. Era sfârșitul anului 99, începutul la 2000. Iar după aceea am lucrat pe camion, având permisul de profesionist din România. Însă, cum vă spuneam înainte, Occidentul oferă și alte oportunități și pentru mine Spania a fost decât ocazia în care să câștig bani necesari ca să pot să merg să studiez la Cluj.
Deci drumul dumneavoastră nu s-a oprit în Spania. Ați plecat mai departe către Franța, unde v-ați oprit la Cluj.
Exact. Da, Spania a fost decât o etapă, pentru că obiectivul meu era ca să ajung la Colon, să studiez teologia, iar Spania a fost etapa care mi-a permis să am mijloacele pentru a face acest lucru. Deci, după această perioadă în Spania, în care am reușit să strângem suficienți bani, împreună cu soția am plecat la Colonj, unde am făcut teologia între 2002 și 2007. Am terminat masterul în teologie, iar după aceea am fost angajat în Federația din Sudul Franței și am lucrat 2 ani ca pastor în bisericile din Nisa și Cannes.
Și totuși, noi nu v-am întâlnit în Franța. Noi v-am întâlnit în Belgia, la Bruxelles, în acest spital. Cum ați ajuns aici?
Povestea e lungă, însă ceea ce s-a întâmplat a fost o schimbare în viziunea pe care o aveam. Am fost întotdeauna înclinat spre a servi oamenii și, dincolo de aspectul medical, am înclinat mai mult spre aspectul sufletesc și de aceea am vrut să fac teologia. Și nu știu dacă este important pentru unii, dar pentru mine părinții spirituali, ca să nu spun bisericești, au valoare. Și eu am crescut într-o perioadă foarte bogată, spiritual, în comunitatea din Alba Iulia, de acolo sunt deloc din România. A fost o perioadă foarte bogată din punct de vedere spiritual, pentru că de la 8 până la 19 ani am avut același pastor care s-a ocupat foarte mult de biserică și mai ales de tineri și care pentru mine a rămas un părinte spiritual și care este, cred și astăzi, un om deosebit, fratele Altea Traian. După această experiență care am avut-o făcând teologia în Franța și lucrând 2 ani ca pastor, avusese și experiența din România ca lucrător, am considerat că aș fi mai împlinit dacă aș încerca să servesc cu oamenii și din punct de vedere medical.
Practic v-ați întors la prima dragoste, da, meseria pe care ați ales-o prima dată.
Da, este un fel de a spune și cred că e adevărat într-o anumită măsură, pentru că în ceea ce fac acum mă simt într-adevăr împlinit și util și o fac cu plăcere.
De cât timp sunteți în Belgia și vreau să-mi spuneți cum ați reușit să intrați în sistemul medical de aici, dacă v-a fost recunoscută diploma pe care ați obținut-o în România, dacă ați avut nevoie de echivalări?
Suntem în Belgia din septembrie 2009, deci se împlinesc exact 5 ani. Și unul din elementele care ne-a determinat ca să venim aici a fost tocmai sistemul de echivalare al diplomelor. Am fi putut rămâne în Franța, însă acolo sistemul de echivalare e mai complicat și e mai dificil și ia mai mult timp. Pe de o parte, pe de altă parte, mentalitatea franceză este și mai dificilă în ceea ce privește pe străini. Aici am avut nevoie de echivalare, toți asistenții medicali din România au nevoie de echivalare, însă este un sistem care este destul de potrivit. Pentru noi a durat echivalarea aproape 8 luni de zile, pentru alții a durat mai puțin 3 luni, e birocrația și atunci nu știi niciodată exact cât durează. Și din decembrie 2009 eu am început să lucrez aici, în această clinică, în chirurgie cardiovasculară și toracică, în sala de operație, ca asistent medical instrumentist, iar soția lucrează tot în sala de operație, dar într-o altă clinică.
De câte ori am mers în străinătate și am întâlnit români, am ascultat poveștile lor de viață și de fiecare dată mi s-a spus că s-au izbit de zidul prejudecății, pentru că au fost români, pentru că au fost văzuți altfel decât ceilalți. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră, ați întâmpinat probleme de genul acesta în momentul în care v-ați angajat aici în spital, din partea colegilor, din partea șefilor, faptul că ați fost și sunteți români și mai mult decât atât sunteți și adventiști de ziua șaptea?
În ceea ce mă privește, sincer să fiu, nu am avut genul acesta de probleme, deși știu că mulți români au avut, s-au izbit de prejudecăți și de probleme generate de aceste prejudecăți. În ceea ce mă privește, n-am avut probleme. O singură dată, la început, când am venit la interviu pentru angajare, am avut dreptul la un interviu destul de lung și foarte aprofundat. Însă asta nu știu dacă era legat de prejudecăți sau a fost decât din punct de vedere profesional pentru a se asigura că într-adevăr am competențele care erau trecute în CV-ul. În rest, colegii și atât la nivelul asistenților medicali, cât și a medicilor, n-am avut probleme și, în general, cel puțin în această clinică unde lucrez eu, noi ca români suntem apreciați, pentru că suntem în tot blocul operator care are 25 de sări, suntem 7 sau 8 români în diferite sectoare și suntem apreciați pentru că suntem considerați ca foarte muncitori și serioși în comparație cu alte națiuni care nu au același renume. La un moment dat, la început, în așteptarea echivalării diplomelor, mi s-a propus ca să lucrez nu ca asistent medical, ci ca ajutor în sala de operație, pentru a nu sta degeaba. Și am început și am lucrat primele 2 luni și cea am lucrat ca ajutor de sală. Însă medicii au văzut foarte repede diferența. Eu nu sunt genul de om care să mă laud sau să încerc să ies în evidență, însă au fost anumiți medici care au remarcat și care mi-au pus ei întrebarea și am fost și eu surprins. Mă întrebau, tu ești românul care a fost angajat sub competențele lui? Și a fost o dovadă că suntem apreciați. Și nici în clinica unde lucrează soția n-a avut probleme de genul acesta și acolo sunt destul de mulți români care lucrează și în general suntem bine văzuți, cum am mai spus, deși majoritatea românilor, mai ales în ceea ce privește pe adventiști, lucrează în casele de bătrâni pentru că e cel mai ușor în ceea ce privește sabatul liber.
Pentru că tot am amintit și am spus telespectatorilor noștri că dumneavoastră v-ați angajat aici și toți știau că sunteți român și știau că sunteți creștin, vreau să-mi spuneți puțin cum sunteți privit din punctul acesta de vedere. Au avut vreodată colegii curiozități să afle mai multe despre religia dumneavoastră?
Da, sistemul aici nu este atât de secretos ca în alte părți și colegii mei, înainte ca să ajung eu, știau deja cine va veni. Și după ce am fost angajat eu, mai avem un alt coleg care a fost angajat și care a venit din Franța și care fusese jandarm înainte și știam toți înainte de a ajunge că vine un jandarm care a ales jandarmeria pentru a lucra în spital. Colegii știu și asta nu mi-a pus nicio problemă. Deși câteodată în ceea ce privește timpul, da. Pentru că știind că am formarea pastorală, sunt anumiți colegi care atunci când trec prin probleme știu că...
Că pot găsi un consilier.
Pot, da, la cine să se adreseze și pe lângă asta sunt și o persoană care nu prea știu să spun nu și soția de multe ori mă... îmi dă peste degete, spunându-mi că nu e bine să te lași abuzat, între ghilimele. Însă, consider că e normal că atunci când un om are nevoie de ajutor, indiferent că este nevoie fizic, al sănătății sau spiritual, să întinzi o mână. În ceea ce privește, să spunem așa, între ghilimele, lucrarea misionară, în ziua de astăzi nu mai e nevoie ca să avem acel stil de misionalism, între ghilimele, agresiv, pentru că lucrurile vin de la sine. Dacă în anii 60 era nevoie să vorbim de sfârșitul lumii și toată lumea spunea că suntem într-o ureche, în ziua de astăzi toată lumea vorbește de sfârșitul lumii. Iar în ceea ce mă privește, colegii știind, unii când mă strigă între, cum se spune, ca între prieteni, părinte. Și mă întreabă când se discută de evenimentele care se întâmplă în ziua de astăzi, de catastrofe. Când a fost tsunamiul în 2010 în Indonezia, au fost foarte multe interpretări de genul Dumnezeu i-a pedepsit, pentru că. Iar în contextul acela, toți colegii mă întrebau, și tu ce părere ai? Ce crezi? Este un semn? Este într-adevăr Dumnezeu care i-a pedepsit? Și mi-a fost greu să le arăt o imagine a unui Dumnezeu iubitor, nu a unui Dumnezeu care așteaptă să pedepsească. Și pe lângă întrebările care le pun în mod general, am avut și ocazii în care au venit persoane să mă întrebe în mod direct. Una dintre colegele mele, într-o zi, am văzut-o că nu era în apele ei și am întrebat-o ce se întâmplă, dacă are o problemă. Și m-a chemat deoparte și mi-a spus, știi, avem al doilea copil. Pe primul l-am botezat în Biserica Catolică, acum îl avem pe al doilea și ieri a venit preotul la noi și ne-a făcut formarea pentru un botez, dar, nu știu, nu mai corespunde deloc cu ceea ce credeam noi, cu viziunea noastră despre spiritualitate și nu știm ce să facem.
Cu alte cuvinte, căutăm ceva și nu știm exact încotro exact. Să ne îndreptăm.
Și asta a fost o ocazie în care am putut să stăm de vorbă, în care ea a putut să-mi spună viziunea ei, dorințele, ceea ce nu înțelegea, ceea ce vrea să înțeleagă și a generat mai multe discuții pe care le-am avut și pe care continuăm să le avem. Deocamdată n-a venit la adunare, dar dincolo de prezența într-o adunare, cred că cel mai important este acest drum pe care îl face fiecare din punct de vedere spiritual, interior și cred că este pe un drum bun. Și am mai avut și alte ocazii în care am stat de vorbă și cu medici, iar cu unul dintre ei, vorbind despre modul de a se închina în ziua de astăzi și viziunea, modul de închinare din trecut și modul de închinare mai actual, împărtășind viziunea mea despre închinare în ziua de astăzi, la un moment dat mi-a spus, știi, dacă ai face o biserică așa, aș veni și eu acolo. Și cred că este un teren pe care unde putem să lucrăm și cred că ocazii sunt și oamenii sunt doritori, chiar dacă se spune că în Occident nu funcționează, însă trebuie să fim decât deschiși și să profităm de ocaziile pe care ni le oferă Dumnezeu. Una din experiențele pe care le-am avut deosebite în Franța a fost că atunci când am ajuns la Colonge, francezii spuneau, aici asta nu merge, metoda asta nu mai merge, societatea de aici nu e. Și în timpul când am stat 5 ani la Colonge, a trebuit ca să muncim, ca să ne facem, să continuăm să ne întreținem. Și în felul acesta am intrat în contact cu foarte multe persoane. Una dintre ele era o familie de oameni foarte bogați din Geneva, care el este unul dintre cei mai mari imobilieri, o firmă de imobiliară din Geneva. Și ne-am prietenit foarte mult și la un moment dat i-am chemat la adunare când a fost un concert cu Cornel Pană și el a venit, însă soția și copiii au venit. Cu alte ocazii, în continuare, tot așa și el și alți prieteni i-am chemat și au venit. Și colegii mă întrebau, colegii mei francezi de la Colonge, cum faci, ce le faci, că noi îi chemăm și nu vin. Și de fiecare dată când e un eveniment, la tine vin. Și n-am făcut nimic, suntem prieteni și atâta e tot. Dincolo de alte amănunte, ca de exemplu una dintre ele care este o profesoară, francezii spuneau în ziua de astăzi oamenii intelectuali nu mai sunt deschiși pentru spiritualitate, ci decât la lumea de jos. Oamenii care sunt mai inteligenți nu îi mai interesează. Una dintre persoanele cu care am avut o relație foarte bună și care a venit foarte des la evenimentele de la Colonge, unde am invitat-o, este o profesoară care este la pensie, și cu care am rămas în foarte bune relații și acum și de fiecare dată când ne întoarcem, ne întâlnim. Un profesor universitar de la Universitatea din Geneva și directora de la Resurse Umane de la una din televiziunile din Geneva. Însă, ce vreau să spun este că o experiență deosebită a fost această familie, care în timpul celor 5 ani am avut o relație plăcută de prietenie, dar în care el a păstrat întotdeauna distanța. De fiecare dată când am invitat, spunea, soția și copiii o să vină, dar eu sunt ocupat, nu o să pot. Și de fiecare dată când discutam și ne înțelegeam foarte bine, când venea vorba de lucruri spirituale, păstra distanța, ori nu spunea nimica, ori schimba discuția. Și când am terminat la Cluj în 2007, la serbarea de sfârșit, la seara clasei terminale, motoul nostru a fost, voi sunteți glasul care strigă în deșert. Și fiecare din noi, din studenți, s-a prezentat păstând această imagine a deșertului, a călătorului prin deșert.
Practic a fost un moto ce v-a urmat până în prezent.
Exact. Și i-am invitat și pe ei și el mi-a dat același răspuns. Și această persoană care întotdeauna a fost foarte rece, la începutul programului a venit soția cu copiii, s-au așezat.
Să înțeleg că este o experiență ce v-a marcat.
Da, pentru că după 10 minute după începerea programului, l-am văzut și pe el apărând, a ascultat un programul și acel om rece și distant, la sfârșitul programului, mi-a căzut în brațe plângând.
Care au fost cuvintele pe care vi le-a spus atunci?
Că îi pare rău că a refuzat până atunci invitațiile. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, dacă este o barieră între oameni și Dumnezeu, nu sunt ceilalți oamenii care sunt departe de El, ci poate suntem noi.
O experiență deosebită, un moment special pe care cu siguranță îl vei ține minte toată viața. După ce ați plecat de acolo, ce s-a întâmplat cu acest domn?
Am rămas în continuare prieteni buni și de fiecare dată ne întâlnim cu plăcere. În ianuarie am fost și l-am făcut o vizită. Însă ceea ce este important din punct de vedere spiritual este că i-am terminat în 2007 și am plecat de acolo, dar după 2 luni după ce am plecat, într-o vineri seară, am primit un telefon. Credeam că ne sună ca să mai stăm de vorbă ca de obicei, însă ne-a sunat ca să ne întrebe la cât începe serviciul divin la Cluj pentru ca să poată să participe și ei. Și nu participă în mod regulat, dar din când în când frecventează biserica de la Cluj și păstrează un contact cu biserica și, bineînțeles, noi rămânem în contact și suntem prieteni în continuare.
Undeva în inima lui ați lăsat o amprentă.
Domnul Hristos spune la un moment dat, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și cred că are peste tot și dincolo de aparențe, cunoscându-i deja destul de bine, știu că sunt o familie deosebită și care au teamă de Dumnezeu.
Vreau să vă întreb un lucru. Majoritatea tinerilor din România ce urmează medicină visează să meargă în străinătate pentru a lucra. Acolo cred că sunt joburi mai bine plătite, că vor fi mai bine apreciați decât în România. Pentru tinerii care încă nu au urmat cursurile facultății de medicină și care se gândesc să meargă pe acest drum, ce sfaturi aveți?
Pentru studenții care vor ca să-și înceapă studiile, fără ezitare îi sfătuiesc să-și înceapă studiile în altă țară, dacă au posibilitatea să studieze în Occident. Nu pentru că învățământul în România n-ar fi de calitate, ci datorită viziunii pe care le are lumea în ceea ce privește România și diplomele românești. Învățământul din România a fost, într-adevăr, un învățământ de calitate în anumit timp, însă în ultimii ani nu cred că mai este, într-adevăr, învățământul care era odată, pe de o parte. Pe de altă parte, România face parte din top 10-ul țărilor la nivel mondial care falsifică diplome. Și asta ne costă în momentul echivalării, pentru că verificările se fac foarte, foarte, durează foarte mult, pentru că verifică foarte bine. Și
v-ați izbit de punctul acesta? Ați întâlnit lucrul acesta în momentul în care ați avut nevoie de echivalarea diplomei? Vi s-a spus că e posibil ca...
Da, ceea ce mi s-a spus, ceea ce m-a surprins în momentul echivalării e faptul că au păstrat toate documentele în original pe toată durata echivalării, lucru la care am obiectat spunând că sunt diplome care nu, în general nu se dau duplicate și dacă se întâmplă ceva, rămâi fără nicio diplomă. Însă argumentul lor a fost această statistică la nivel mondial și ne-a spus, ne pare rău, asta este regula. Dacă sunteți, aveți dreptul ca să refuzați, ca să ne lăsați actele în original, dar dacă vreți, le lăsați, dacă vreți echivalarea, dacă nu, nu e nicio problemă, dar atunci nu putem să mergem mai departe. Da. Și din punctul ăsta de vedere, ori aici, ori în altă parte, o diplomă românească va da întotdeauna o bătaie de cap. Pe de o parte. Pe de altă parte, viziunea pe care au ceilalți este diferită. Deși nu m-am lovit de prejudecăți aici, în momentul în care ești format în sistemul lor, te văd altcumva, ești de-a lor. Chiar dacă vii din altă parte, ești format la ei, ai diploma lor. În al treilea rând, dacă vrei să mergi în altă parte, eu am obținut o echivalare aici în Belgia și pot să lucrez fără nicio problemă. Însă dacă vreau să merg în altă țară, trebuie să o iau de la capăt cu echivalarea în țara respectivă. În momentul în care ai o diplomă occidentală, că e Belgia, că e Franța, Germania, sistemul de echivalare e mult mai simplificat și mult mai ușor peste tot în lume. Și în Statele Unite e mult mai ușor decât cu o diplomă românească. Și, pe de altă parte, formarea de care pot să beneficieze este mai de calitate în ziua de astăzi în Occident. Pentru că, dincolo de teorie, e nevoie și de practică, mai ales în medicină. Iar în sistemul medical din România, în ziua de astăzi, lipsesc foarte multe și nu cred că trebuie să vă spun eu că lipsesc, însă aici, după cum vedeți, condițiile pentru formare și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere practic sunt optimale, pot să beneficieze de o formare foarte bună și nu se vor lovi în continuare de problemele legate de echivalențe care sunt inerente diplomelor românești. Un alt amănunt în ceea ce privește studiile și care cred că este destul de important este faptul că limba este o barieră destul de importantă. Sunt și aici tineri români care sunt tentați să meargă să studieze în România pentru că e sistemul mai lejer, mai ales în facultățile private. Pot să plătească, părinții rămân aici și lucrează, îi finanțează și își fac studiile mai ușor în România. Însă nu trebuie să uităm un lucru. În momentul în care vor termina studiile aici, pe lângă faptul că vor avea parte de o formare bună și de o diplomă recunoscută, în momentul în care vor începe, vor stăpâni și limba, pentru că făcând studiile aici, în momentul în care termină studiile, o să stăpânească și limba. Dacă vor face studiile în România, în momentul în care vor veni aici, pe lângă problemele legate de recunoașterea diplomelor și a formării, vor avea și bariera limbii. Și am avut prieteni care au venit și care am încercat să-i ajut și au avut interviuri cu direcția spitalului, cu cei de la resursele umane și care le-au spus foarte clar la sfârșit, ne interesează profilul dumneavoastră, dar când veți reuși să stăpâniți mai bine limba,
reveniți.
Și este păcat. Dacă se poate ca să aibă o formare de calitate și în ceea ce privește limba, de ce nu?
Domnule Ioan Bândean, vă mulțumesc mult pentru minutele acordate. Știu că sunt foarte multe urgențe aici în spital și nu vrem să vă reținem prea mult. Vă mulțumim!
Cu plăcere! Și eu vă mulțumesc! Thank you.
Dragi prieteni, ați observat și ați sesizat și voi ce înseamnă perseverența, ce înseamnă să te dedici celor din jur, ce înseamnă să studiezi și să faci față într-un sistem cu totul nou față de cel pe care tu l-ai învățat în România. Sunt lucruri de apreciat la domnul Ioan Bândean, dar noi, pentru că suntem la final de emisiune, vrem să-i facem o surpriză cu această ocazie. Și alături de noi, prin telefon, a acceptat să intre domnul Geo Rohnean. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Să rămână bună seara dumneavoastră și ascultătorilor radio. Salut pe această cale și pe Iona, așa îi spuneam noi, prietenii.
Să înțeleg că vă cunoașteți cu el din ce perioadă?
95-97.
Spuneți-ne câteva cuvinte despre dânsul. Cum vi-l amintiți?
Ca un băiat foarte deschis, entuziast. Mi-aduc aminte cu plăcere când am ajuns în Brăila. El a fost cel care m-a ajutat, a fost foarte săritor să îmi găsesc o gazdă cu încă un prieten. Chiar a lipsit de la un curs și a zis, fac lucrul acesta pentru voi, îmi place întotdeauna să ajut pe cei care vin în anul întâi, noi fiind mai mici decât el. A lipsit de la cursul respectiv și a venit cu noi și, într-adevăr, am găsit o gazdă și am fost foarte recunoscători. A fost primul contact și de atunci am început să ne cunoaștem mai bine.
Să vă prietenii, să vă cunoașteți mai bine. Deci să înțeleg că nu a fost doar o observație pe care noi am avut-o la momentul când i-am luat interviu, acela de a se dedica celor din jur.
Cu siguranță că nu.
Pentru că ați acceptat să intrați în legătură telefonică cu noi, vrem să vă permitem să-i transmiteți un mesaj. Nu știe despre această surpriză, cu siguranță va vedea la Speranța TV și va fi încântat de faptul că vă reamintiți de dânsul.
Da. Iona, te salut. Mulțumesc pentru inițierea în arta filmatului. Dacă se aduce aminte, când am ajuns la Brăila, ai zis, ține-te de mine și în momentul când vei pleca de aici, vei avea o pasiune în plus. Aduți aminte că la sărbarea de absolvire, da, eu am fost cel care am filmat. Mulțumesc încă o dată pentru această inițiere. Și, ce să zic, sunt emoționat acum și eu sunt surprins puțin, dar mă bucur măcar pe această cale să ne auzim.
Și cu siguranță vă doriți să-l vedeți cât mai curând. Cam câți ani sunt de când nu v-ați văzut?
Din 97.
Oho!
Sunt câțiva.
Dar a fost o perioadă care v-a marcat și să înțeleg că ați lucrat împreună, ați învățat împreună și asta v-a făcut să vă legați prietenia.
Am avut momente frumoase petrecute în cadrul bisericii. Deci tot ce a însemnat Brăila, colegi, prieteni, înseamnă amintiri foarte, foarte plăcute din vremea aceea și a formării noastre profesionale, spirituale.
Domnule Geo Rohnean, vă mulțumim pentru că ați acceptat să intrați în legătură telefonică cu noi acum.
Plăcere.
Vă mulțumim pentru surpriza pe care i-ați făcut-o. Cu siguranță va fi bucuros de lucrul acesta.
Mulțumesc și eu.
Numai bine! Dragi prieteni, vreau să-l anunțăm pe această cale pe domnul Ioan Bândean că mai avem o surpriză pentru dânsul. Acum, în legătură telefonică cu noi, este domnul Aurelian Spătarul. Vă spunem un bun venit la lecția de viață!
Sărut mâinile!
Vreau să-mi spuneți când l-ați cunoscut pe domnul Ioan Bândean, sau Iona, cum îi spun prietenii.
Da, Iona mai degrabă, pentru că acesta e numele după care îl cunoaștem noi toți, colegii.
De ce Iona?
Cu care... Iona.
De ce Iona? Are vreo semnificație în numele?
Probabil că are. După ce o să spun câteva cuvinte despre dumnealui, o să ne dăm seama că are o semnificație. Dar așa îl strigam toți, așa îl chemam, așa... Probabil că așa ne alintam. Dar Iona, îl cunoaștem, așa l-am cunoscut sub numele de Iona. Și de aceea permiteți-mi să rămână tot Iona și în această... Și cu această ocazie.
Ce vă amintiți de Iona?
Vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt onorat să vorbesc despre oameni de valoare. Vreau să adresez un salut prin emisiunea noastră vreau să adresez un salut tuturor colegilor noștri care sunt mai aproape în țară sau mai departe, peste hotare, și să îi invit să urmărească astfel de lecții, lecții de viață, și să le mulțumim că sunt un exemplu pentru noi peste ani și în felul acesta ne motivează în ce facem.
Așa este. Cu atât mai mult pe studenții care participă la emisiunea Lecția de Viață și pe cei care urmăresc această emisiune. De aceasta am și ținut ca interviul pe care l-am luat la Bruxelles să fie încadrat în această emisiune, pentru că avem foarte multe de învățat de la Iona.
Așa este. Este un om deosebit, este un om de care mi-aduc aminte cu plăcere și cu care mi-aș dori să vorbesc mai des. Îmi pare rău că distanța uneori e un impediment sau faptul că suntem ocupați fiecare cu alte treburi, iarăși, e un impediment, dar cred că prin intermediul acestei emisiuni e o ocazie.
Așa este. Acum vă oferim posibilitatea să ne vorbiți puțin despre dânsul. Noi am observat că este foarte modest. Ne-a plăcut foarte mult lucrul acesta, dar totodată am descoperit că este un om valoros, un om de la care avem multe de învățat. Și de aceea am încercat să îi găsesc oarecum colegii, foștii colegi din România, pentru a spune câteva cuvinte despre dânsul.
Frumos, foarte frumos. Într-adevăr, este un exemplu de modestie pentru cei care îl cunosc. Mi-aduc aminte de Iona în momentul în care prima dată l-am văzut când am fost la o repetiție a școlii sanitare. Acolo cred că ne-am cunoscut. De atunci mi-am dat seama că omul acesta este un om implicat. Un om căruia îi place să facă ceea ce face. Și sunt rar, din ce în ce mai rari, astfel de oameni. Iona era o persoană deosebită, cu daruri deosebite. Țin minte că avea un dar oratoric deosebit. De asemenea, țin minte că era pasionat de tehnică. Era un om de la care primeai sfaturi frumoase. Așadar, dacă îmi permiteți, mă gândesc la un moment în care chiar am primit un sfat și, dacă vreți, pot considera acel moment o lecție de viață pentru mine. Eram undeva în monument, în Brăila, pe un teren de fotbal. Așa este. Nu știu dacă își aduce aminte Iona, eu mi-aduc aminte de momentul respectiv, de aceea îl subliniez în această ocazie. Jucam fotbal și cred că știu împătimiții fotbalului că, sau acestui sport, că uneori ne mai încingem, ne mai spunem cuvinte care nu le gândim și, practic, dacă vreți, în momentele alea ne dăm seama cam cine suntem fiecare.
Cine suntem noi cu adevărat pe interior, nu?
Da. Ceea ce și gândim, nu doar ce arătăm. Sau, dacă vreți, ceea ce gândim, în momentele alea arătăm. Lecția de viață pe care am primit-o atunci de la Iona, și pot să o numesc de viață, a fost următoarea. După un mic scandal pe teren, m-am retras și știu că a venit lângă mine și, fără să îmi spună multe lucruri, în puține cuvinte, probabil că nu țin minte exact cuvintele, dar pot să parafrazez și să spun că mi-a spus: omule, nu trebuie să dăm drumul cuvintelor fără să gândim, pentru că ele rămân, dor și fac uneori răni. Așa că mai bine ne gândim și nu spunem atunci când suntem nervoși ceea ce vrem. Mai bine luăm un pic de pauză. Dacă e nevoie, uneori mai numărăm până la 10 și după aceea putem să spunem omului ce avem de spus. Am reușit să depășesc momentul ăla și să nu mă mai gândesc la conflictul care a avut loc mult mai ușor. Și m-a motivat. Țin minte că sfaturile lui, și asta a fost un moment, o ocazie de care mi-aduc aminte, dar sunt de asemenea sfaturi pe care le-am primit eu și mulți alți colegi ai noștri de la Iona, pe care le țin minte și colegii mei, și cred că atât pentru mine cât și pentru ei au fost importante atunci și probabil că ne-au mai venit în minte în timpul vieții.
Aș vrea să vă întreb dacă aveți posibilitatea, cu siguranță acum ne urmărește la Speranța TV și este alături de noi și este emoționat pentru surpriza aceasta, dacă îl știți și vi-l imaginați în fața dumneavoastră, ce ați transmite?
Pentru că ne urmărește, în primul rând îl salut pe el, o salut de asemenea pe soția lui, pe Erica. Mă bucur să am ocazia asta să vorbesc despre oameni precum sunt dumnealor. I-aș spune că aș vrea să mai stau de vorbă cu el. I-aș spune că aș vrea să mai primesc câteva sfaturi din partea lui. I-aș spune că aș vrea să mai depănăm amintiri. I-aș spune că să ne gândim la momentele pe care le-am petrecut la școala sanitară împreună, să ne amintim de profesori, de colegi, Probabil că i-aș mulțumi pentru câteva lucruri care mi s-au întâmplat. În mod cert, m-aș bucura să mă întâlnesc cu Iona și să mai povestesc, așa cum o făceam de mult.
Eu sper ca toți studenții care participă la emisiunea Lecția de Viață, dar și tinerii care ne urmăresc, să aibă o lecție de învățat din experiența pe care noi am avut-o prin interviul pe care l-am luat domnului Iona și prin cuvintele pe care ni le-ați spus cu privire la acest om.
Da, și eu cred și sper ca toți studenții să-și aducă aminte că acolo, la școală, am primit niște lecții care ne-au ajutat în viață, am primit niște sfaturi care ne-au motivat și învățăturile profesorilor noștri au însemnat mult. Și le mulțumim profesorilor, le mulțumim colegilor, foștilor colegi, le mulțumim în mod deosebit oamenilor care au avut grijă de noi atunci și se știu ei care, mai exact, și mă bucur să se simtă aceia cărora le-a păsat de tineri, precum am fost, și oamenilor care i-a interesat de soarta noastră. Ne-au luat în gardă, ne-au dat să mâncăm. A fost o perioadă plăcută și frumoasă, chiar dacă a fost grea, a fost o perioadă frumoasă. Și mai dați-mi voie să spun că pe toți foștii colegi ne-a unit un nume care este, a fost și va rămâne în inimile noastre, Ene Paulini. În afară de toți ceilalți profesori pe care îi iubim și pe care îi respectăm, ne vom aduce aminte cu plăcere ori de câte ori avem ocazia de Ene Paulini. Omul care, atât pentru mine, cât și pentru Iona, cât și pentru toți ceilalți, a fost un om deosebit și va rămâne o lecție vie în viața noastră.
Domnule Aurelian Spătaru, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră să fiți prezent telefonic în cadrul emisiunii Lecția de Viață, să-i facem împreună o surpriză lui Iona.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și sunt onorat ori de câte ori mă apelați.
Numai bine! Suntem la finalul emisiunii și vrem să mulțumim pe această cale celor doi prieteni, foști colegi cu Iona, așa cum îi spun domnului Geo Rohnean și domnului Aurelian Spătaru, pentru că au acceptat invitația mea să fim complici oarecum, să-i facem această surpriză. Mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre Iona. Mulțumim de asemenea lui Iona, pentru că este un model de viață pentru noi. Cu siguranță va considera că este prea mult spus lucrul acesta. Asta din discuția pe care am avut-o cu el, mi-am dat seama de acest lucru. Dar nu este. Chiar este un model de viață pentru noi. Pentru noi ca tineri, pentru toți cei care urmăresc lecția de viață și pentru cei care vor să se dezvolte. Nu uitați, orice zi poate să fie o nouă lecție de viață. Nu uitați că veți avea în jurul vostru mentori, profesori, oameni de la care puteți să învățați. Încercați să îi descoperiți pe acești oameni și fiți deschiși să vă dezvoltați. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, Mihaela Rusu vă spune numai bine!